Jau no nākamā gada ar dzelzceļa nozares regulēšanu saistītos jautājumus no sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārņems Valsts dzelzceļa administrācija. Tā šodien, atbalstot likumprojektu paketi, ko izstrādājas satiksmes ministrija, lēmusi valdība. Pret dzelzceļa nozares regulatoru maiņu iebilst ekonomikas ministrija, kas bažījas, ka Valsts dzelzceļa administrācija nespēs nodrošināt dzelzceļa pakalpojumu tarifu caurspīdīgumu. Skaidro ekonomikas ministres Danas Reizniecas Ozoles padomnieks Gatis Ābele.
Pēdējos gados saņemam vien vairāk norādes no lieliem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, kur viens no mazgļu punktiem vai no importa vai eksporta operācijās ir caur dzelzceļiem. Un zinām to, ka šobrīd šie uzņēmumi norādījuši reforma ir potenciāli veicama, lai uzlabotu to caurdzamību šo tarifu politikai Latvijas dzelzceļiem.
Šīm bažām valdības sēdē pievienojās arī valdības vadītāja Lemdot Straujuma un finanšu ministrs Jānis Reirs.
Iebildumi, kas ir saistīti no ekonomikas ministrijas, es domāju, ka viņi ir jāņem vērā, veidojot šo jauno sistēmu, jo, piemēram, par tarifu caurskatāmību un par šīm lietām tas ir tieši tāds arī tautsēmniecības eksportējošiem uzņēmumiem. Es domāju, ka ekonomikas ministrijas pažas varbūt ir pamatots, bet jautājumi par tarifu caurspīdīgumu, tomēr tas ir arguments, bet viennozīmīgas piekrīt, ka mēs virzamies uz priekšu, bet tas, ko ekonomikas ministrija izdarīs, ir jāņem arī vērā.
Ekonomikas ministriju bažīgu dara ne tikai jautājums par dzelzceļa tarifu caurspīdīgumu. Atšķirībā no sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, kas ir neatkarīga iestāde, Valsts dzelzceļa administrācija ir satiksmes ministrijas pārraudzībā. Tas radot raizes par dzelzceļa regulātoru neatkarību. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs valdības sēdē atzina, ka šī apsvēruma dēļ sākotnēji pret satiksmes ministrijas virzītajiem likumu grozījumiem iebildus arī Tieslietu ministrija. Tomēr tā savu viedokli mainījusi.
Sākotnēji šiem grozījumiem, šiem likumprojektiem, Tieslietu ministrija sniedza rakstiskus iebildumus, tad Tieslietu ministrija saņem no satiksmes ministrijas informāciju, ka mūsu interpretācija nav īsti pareiza. Mēs sazinājāmies ar Eiropas parlamenta deputātu Robertu Zīlu, kurš jau no 2004. Gada strādā tieši šajā jomā. Un pēc Roberta Zīles skaidrojuma mums nācās savu viedokli mainīt.
Dzelzceļa nozares regulatora maiņa var nozīmēt arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas finansējuma samazinājumu, jo komisija tiek finansēta no regulējumo uzņēmumu atskaitījumiem. Par šiem jautājumiem vēl gaidāmas karstas diskusijas Saeimā, kam jālemj par likumprojektu paketes pieņemšanu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.